Gepler azatlyk radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtganyň we şekeriň el ýeterliligi ganymatlaşyp dur habarçylarymyz käbir ýerlerde 1 kilogram şekeri nowaty durmazdan satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanlylar agyr keselleriň bejertmekde dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. 22 ýaşly türkmenistanly gyýyň ykbaly redaksiýamyza mälim boldy. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzeliklerimizi dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözer Hudaýberdiýew watandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 24-nji iýunda Saudi Arabistanyna bardy. Onuň Iran boýunça global koalisiýany döretmek boýunça partaýlygyny edýän bu sapary Birleşen Arap Emirliklerini hem öz üçin alýar. Pompeo'nun 23-nji iýunda Washingtondan gaýtmagyndan ozal jurnalistler aýtmagyna görä, koalisiýa diňe bir aýlyk ýurtlarynyň arasyndaky koalisiýa bolmagyny hem Aziýa we Ýewropa arasynda onuň öz sözlerine aýdylanda dünýäniň iň uly terror sponsoryna garşy durmakda taýýarlyk boýunça koalisiýa bolmaly. Birleşen Ştatlar dünýäniň täsirli ýurtlarynyň Iran bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadro ulaşygynyň çykýanlygyny geçen ýylda ýlan etmeginden soň Washingtonyň we Tehranyň arasynda dartgynlyk döräpdi. Gürjistanda 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema esasynda geçirilmeli diýip 24-nji iýunda häkimet başyndaky Gürjistanyň arzuwatly partiýanyň ýol başçysy Bidzina Ivanişwili aýtdy. Ivanişwili saýlawlaryň dowamında partiýalar üçin hiç ýeri çäklendirmeleriň bolmaly däldigini bildirdi. 2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatyşyklyk görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürjistanyň paýtagtynda 20-nji iýundan bäri geçýän protestlerde öňe sürilen esasy isleklerin biri. Protestlerin liderleri hat kengişleyin talapları bir zaydilyanca yürüyüşleri dovam ettirecek tüğün aydarlar. Şeyledi protestçiler içeri işler ministerinin vedipeden çekilmeğini, protestlerin ilkinci giyicesinde tutsak edilenlerin boşadılmağını ve Amerika karşı zorluklu harekete baş koşan kanun koruyucuların cevapkarçılığı çekilmeğini talep ediyarlar. Kazakistan'ın gün ortasında Aris şehrindeki yarak saklanan yerde olan güçlü partlamada onlar çadım yaralandı deyip Kazak resmiler aydarlar. Korunmak ministerin korun basarı Timur Dan Dibayevin Nur Sultan'da jurnalistler aýtmagyna görä 24-nji iýunda bolan partlamanyň sebäplerini mälim galýar. Dan Dibayev ýangyn söndürjüleriň Türkistan regionunda ýara saklanýan ýerde bolan partlama derarly dören oda garşy göreşýänligini aýtdy. 20 çemese adama Sultan'da çağılara regionyň merkezi Şimkentiň ketilxanasynda medisina kömeginiň berilýänligini ketilxananyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna mälim etdiler. Otirari Travının ketilxanasında yine 34 adama kömek verildi deyip yerli resmiler aydarlar. Regionun hekimi Omerzak Şokeyev şehirde adatın daşarı yağdayı ilan etdi. Bu yarak saklanyan yerin kolayında yaşayan adamları destine göçürmeyi tavşırdı. Prezident Kasım Jomart Tokayev Facebook sahipasında çavidin maglumatında korunmak ve içeri işler ministerliklerine şeylede Türkistan regionun hekimetlerine partlamanın sebeplerini derinlemeyi tavşıranlığını yazdı. Türkiye'nin hekimet başındaki Adalet ve Kalkın Partiýasy İstanbul'a gözökçülügini elden berdiýin bu İstanbul'un häkimi wezipesine gaýtalanyp geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýygnan edilmeginden soň belli boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň dünýäwi garaýyşly siýasatçysy Ekrem İmamoglu 23-nji iýunda geçirilen saýlawlarda seslerin 54%-ine ýe boldy diýip media serişdelerinde habar berildi. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň Dala şäheri öňki premier-ministri Binali Yıldırım ýa-da çekildi. Bu saýlawlaryň netijeleri öz siýasy karýerasynyň ösüşini İstanbul'un häkimi wezipesinden başlan prezident Recep Tayyip Erdoğan üçin ýa-da gaýdyş hökmünde kabul edildi. 49 ýaşly Ekrem İmamoglu İstanbul üçin täze başlangyjy wada berdi. Ve ses verişliğin kutornuklu neticelerinin ıglan edilmeğinden son Erdoğan bilen işleşmeye istek bildirdi. Pragada müngler çadım protesta çıkıp Çekiyanın premier-ministri Andrei Babiş'in vedipeden çekilmeğini talep etdi. Kuramaçıları 23. yunda Letna Parkı'nda geçirilen yürüyüşe 250 müng adamın katnaşanlığına idarlar. Sanlara göre bu çıkış 1989-cı yılda komünist rejimi dargalı veri İngulü protest akçası olupdur. Ýekşenbe günki ýürüýüş soňky hepdelerde Babişe garşy protesto aksiýalarynyň soňkusy diýdi. 64 ýaşly premier-ministr we milliarder Babiş galplyk hem behwit gapma garşylygy ýaly ençeme aýyplama bilen ýüz-ýüz bolýar. Çekiýanyň polisiýasy Babişe Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilen 2 million dollardan gowrak möçürdäki puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplama bildirdi. Bu iş Ýewropa Birleşiginiň kömek puluna ýa bolan kompaniýanyň Babişiň ýetiligindäki Agrofert kompaniýasy bilen gatnaşygynyň anyklanmagyndan soň başlandy. Babi şekli eplamaları iret ediyar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi